Lietuvā pēdējās dienās ir reģistrēts nepieredzēti liels skaits inficēšanās gadījumu ar COVID-19. Gan otrdien, gan trešdien laboratoriski apstiprināto pozitīvo testu skaits pārsniedz 12 tūkstošus. Pašlaik slimnīcās ārstējas vairāk nekā 1400 COVID-19 pacientu, bet amatpersonas apgalvo, ka slimnīcas nav pārslogotas. Lietuvas valdība trešdien nolēma, ka no sestdienas iedzīvotājiem vairs nevajadzēs uzrādīt COVID-19 certifikātu jeb tā saukto iespēju pasi, lai varētu apmeklēt lielveikalus, restorānus, sporta un izklaides pasākumus, kā arī saņemtu pakalpojumus klātienē. Tā vietā plānots noteikt prasību, ka veikalos jānodrošina vismaz 15 kvadrātmetru platība uz katru pircēju. Lietuvas veselības ministrija norādīja, ka valstī pašlaik dominē īpaši lipīgais COVID-19 omikrona paveids, kas inficē gan vakcinētos, gan nevakcinētos iedzīvotājus, tāpēc esot zudusi iespēju pases jēga. Taču valdība neizslēdz iespēju, ka vajadzības gadījumā vakcinācijas certifikātu darbību varētu atjaunot. Igaunijas premjerministre Kaja Kallase paziņojusi, ka Igaunijā prasību sabiedriskās vietās uzrādīt COVID-19 vakcinācijas certifikātu varētu atcelt 21. februārī. Taču tas notikšot tikai gadījumā, ja 17. februārī tiks konstatēts, ka iepriekšējo 10 dienu laikā slimnīcās uzņemts mazāk par 25 jauniem koronavīrusa pacientiem dienā. Runājot par citiem ierobežojumiem, Kallase uzsvēra nepieciešamību saglabāt prasību valkāt sejas aizsargmaskas publiskās iekštelpās, bet valdība varētu domāt par iespēju atcelt aizliegumu restorāniem un bāriem strādāt ilgāk par 11:00 vakarā. Igaunijas veselības departaments paziņojis, ka COVID-19 inficēšanās rādītāji vairumā valsts reģionu vai nu stabilizējas vai nedaudz samazinās, taču valsts austrumos tie turpina pieaugt. Departamenta eksperti prognozē, ka kopējie koronavīrusa izplatības rādītāji varētu sākt samazināties nākamnedēļ. Somijas premjerministre Sanna Marina paziņojusi, ka valstī no 14. Februāra atcels aizliegumu bāriem un restorāniem strādāt neilgāk par 11:00 vakarā. Turpmāk bāri un restorāni varēs strādāt līdz pusnaktī, bet pēdējos pasūtījumus varēs pieņemt līdz 11:00. Marta sākumā plānots atcelt pilnīgi visus ierobežojumus, kas attiecas uz restorānu un bāru nozari. Somijas valdība arī aicina reģionus un vietvaras no 14. Februāra atcelt pulcēšanās ierobežojumus, kas attiecas uz kultūras, sporta un atpūtas pasākumiem. Marina paziņoja, ka valdība neplāno atjaunot COVID-19 vakcinācijas certifikātu darbību, ko atcēla decembrī. Viņa norādīja uz Somijas veselības un labklājības institūta atzinumu, ka pašreizējā situācijā vakcinācijas certifikāti nepalīdz ierobežot vīrusa izplatību.
Koronapassin osalta me arvioimme tällä hetkellä.
Mēs uzskatām, ka pašreiz nav juridisku priekšnoteikumu, lai atjaunot COVID-19 vakcinācijas certifikātu darbību. Veselības un labklājības institūts apgalvo, ka tam nav epidemioloģiska pamata, proti mēs to nevaram izmantot, lai apietu ierobežojumus. Tas nozīmētu ierobežot pilsoņu pamattiesības. Mēs to nevaram darīt, ja tas nav absolūti nepieciešams.
Eikä se olisi epidemiologisesti perusta.
Tomēr Marina uzsvēra, ka joprojām ir svarīgi, lai iedzīvotāji vakcinētos pret COVID-19. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.